poro kadang kinasih, salam budaya. Sugeng pepanggihan kalian kulawarga Swarabawa, tim pengembangan sandiwara radio audio bahasa Jawa, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Samangke, kulawarga Swarabawa badhe ngaturaken carios asesira, sego kucing. Anggitanipun, Raffi Rahman. Monggo, sugeng midhangetaken.
Bulan Juni wis wancine lulusan sekolah. Tahun iki Rohman wis lulus saka sawening SMP unggulan ing Purworejo. Bijine apik agawe marem.
Kulo badhe matur.
Ana apa, Man?
Anu, Pak. Kulo rak sampun lulus. Kepingin nglajengake sinau.
Oh, lah iya.
Ning nggih, kepripun nggih, Pak? Saenipun.
Ya ora kepiye-piye to. Sekolahmu kudu diteruske, Man. Aja mandek mung tekan SMP kaya bapak lan biyungmu. Apa meneh bijimu apik-apik to, Man? Roto-roto meh songo to. Wah, Jan, bapakmu ki bombong tenan.
Nggih, Pak.
Lah pengenmu arep terus ke sekolah neng di SMK opo SMA?
Kepengen SMA, Pak.
Ora SMK wae po?
Mboten, Pak, SMA mawon lajeng binjing kuliah.
Oh, ngono. Yo nek ngono milih SMA sing apik, Man.
Kulo remeni SMA setunggal, Pak. Nggih, menawi pareng. Niku nggih, menawi ketampi.
Yo, jajal daftar wae. Saiki jare iso daftar sekolah saka ngomah yo. Nek jare Pak Jumari iki cukup ngunggah dokumen lho, Man. Wis ngerti to carane?
Ampun, Pak. Ning kulo niku nggih, tasih ragu-ragu.
Lah ngopo? Yang nonton bijimu mesti ketompo.
Titip Pak Biji, Pak. Ning.
Ning. Apa?
Bab ragat. Tos pundi, Pak.
Oh, bab ragat. Ya, kudu dipikir. Pancen, Man, wong tuamu ki mung dodol sego kucing. Ning kowe ora perlu kuwatir.
Ngoten nggih, Pak.
Kowe pasrahno bapak lan biyungmu anggone arep mbudidaya nyukupi butuhmu. Angger temen mesti ketemu, angger tekun mesti tekan. Gusti Allah kuwi maha pemurah, maha welas, maha asih, uga maha sugih. Angger lempeng tekadmu, Man, insya Allah ana pitulungane Gusti. Mengko kakangmu sing ana Jogja ben melu cawe-cawe.
Nggih, Pak. Ah, nek anu bab niku napa? Pripun nggih, Pak?
Anu apa?
Transport SMA tunggal nggih tebih, C.
Ya sawetara wektu tak terne numpak montor. Wong yo ora pati adoh to. Engko kala-kala numpak bis utawa angkutan umum ya iso. Tarife ya murah kok, Man. Ning janjine siji. Sakjerone sekolah iki, kowe kudu nrimo. Ya?
Niku tegese pripun, Pak?
Nrimo kuwi tegese nampa. Nampa kahanan. Lan gelem ngerti kahanane wong tuamu. Bapak wis mbudidaya nyambut gawe. Ora ketang mung dodol sego kucing ana ning warung angkringan. Ning asile iso kanggo sambung urip, Man. Ora akeh, mokal sugih ning ya cukup.
Nggih, Pak.
Lah, ibumu mung dodolan cemilan saben esuk. Asile iso kanggo nyokong pawetune keluarga. Kowe iso nampa kanyatan iki toh?
Nggih, Pak.
Gelem ngerteni kahanan toh? Sakura, kira-kira.
Nggih, Pak. Insya Allah.
Ah. Yen wis ngono, ora kudu nuntut werna-werna. Yen durung duwe motor, ya kok cukup diterni bapakmu. Sesuk man, nek ana rejeki, tuku motor lawas, sing penting isih iso mlaku, ya?
Nggih, Pak.
Ora perlu gaya. Rasah kakean gengsi sing prasaja man. Aja neko-neko. Umpamane kowe sekolah ana SMA kok kepengin montor lanang sing regane nganti 35 juta. Wah, wong tuamu mesti ra mampu man. Sekolah kuwi sing penting sinau. Dudu tumpakane montor.
Ah, mboten, Pak. Kulo trimah diteraken bapak utawi numpak angkutan umum mawon. Tasih saged sekolah mawon pun remen kulo.
Nah, kowe wis gathuk karo pengangen-angene bapak. Wong randuwe kudu nrimo lan prasaja. Ora perlu neko-neko, nggayuh sing mokal-mokal.
Tapi terus terang, kulo mesake kali bapak, Ci.
Loh. Ngopo kok mesake?
Awong kangge nyekapi kabetan saben dinten mawon namung pas-pasan. Tasih ketambahan betah kangge ragaten sekolah favorit niku.
Man, kowe ora perlu bingung. Bapak karo ibu iso golek duit saka sumber liyane dienggo nyukupi ragat sekolahmu. Sing mantep, Man.
Nggih, Pak. Insya Allah, mantep.
Wes. Ndang daftar wae. Yen durung mudeng carane, takon kanca-kancamu apa gurumu SMP. Kowe tak dongake ketompo. Kowe yo dongakne bapak. Dongakno bapak lan biyomu tetep sehat, kelakon ngeragati sekolahmu. Muga-muga awake dhewe entuk ridane Gusti Allah. Alhamdulillah le, Rohman. Kowe wis kelakon ketompo nang SMA 1. Kudu daftar ulang kapan le?
16 Juli, Pak.
Oh, yo isih suwe yen ngono. Aja nganti kelalen. Dicatet yo le.
Mpun, Pak. Haniku? Pun kula bunderi tanggalane.
Oh, iya. Sing mbok bunderi abang kuwi ya. Lah, saiki arep kepiye oleh ngisi wektumu? Rak yo ora mau ngarep nganggo ngangguran wae to kowe?
Lah, niku Pak. Kula wiwit winginane empun gadah pengangen-angen, Pak.
Apa?
Upami kula nderek dodolan sego kucing pripun? Paring napa mboten, Pak?
Oh, ngono. Arep ngewangi bapak to? Lah yo ora apa-apa. Malah seneng toh aku.
Wah, remen sangat kulo, Pak. Lah bapak nggih dereng nate marengake kulo dateng warung angkringane bapak, Ci.
Aku kuwi rak wingi-wingi. Kowe isih SMP. Bapak karo ibu ki karepe ben kowe sinau sing mempeng. Lah saiki kowe kan wis SMA. Wis dadi bocah gede. Wis wayahe wiwit ngerti pegaweane bapakmu. Kepiye angel ngladeni wong akeh, kepiye rekasane golek penghasilan ngono.
Nggih, Pak. Pak, riyen-riyen niku pripun to? Kok dados kathah tiyang sadyan sego kucing kados sakniki niku?
Ya, asline iki sing didol ora mung sego kucing tok. Warna-warna. Sing kaya warunge bapak ki yen ning Jogja diarani angkringan. Yen ana Solo dijenengi warung Hik.
Warung Hik, Pak. Kok saged dinameni Hik? Sebabipun apa?
Ngene. Warung Hik iku maune mung ana ning kutha Solo. Nah, sing dodolan jenenge Pak Karso Jukut saka Dukuh Sawit Ngirangan. Bayat kuwi Klaten. Nah, yen wengi dheweke ngidrake dagangane mubeng-mubeng kampung ning kutha Solo.
Ngoten.
Nggawa oncor mlebu-mlebu kampung. Dagangane diwadahi tumbu terus dipikul. Oleh nawake dagangan kanthi bengok.
Hek.
Ngono man.
Lah kok nyebute Hek? Niku kersane pripun?
Nek miturut Pak Gandung kancane bapak sing piyayi Jogja kae. Hek kuwi saka tembung wajik. Mung dijupuk burine. Jek. Jek. Kuwi sing dibengokke man. Lah saka kadoan wong-wong oleh krungu. Hek, ngono.
Ngoten to.
Kuwi wiwitane anggone Pak Karso Jukut dodolan kuwi pancen turut kampung, Man. Mlebu metu gang. Bareng majune jaman, wong dodolan Hik terus magrek ana pojokan dalan utawa cedhak prapatan. Dipadani teplok. Banjur, wiwit puluhan tahun kepungkur, warung Hik wis nyebar tekan Jogja. Panganan sing didol ditoto nang angkring. Mula man warunge njur dijenengi angkringan.
Nggih.
Lah saiki sing diarani warung Hik utawa angkringan wis semubar. Prasasat nang saben kutono. Magrok nang pinggir dalan nganggo gerobak supaya gampang disurung saka ngomah tekan papan dodolan. Warunge ditutupi terpal. Ake-ake wong dodol angkringan kuwi saka Mbayat Klaten. Peneruse Pak Karso Jukut.
Bapak raksane tiyang Klaten.
Dudu. Aku lan mbahmu asli Purworejo kene, Man. Anggonku dodolan Hik utawa angkringan iki mung melu-melu. Ha kok nyatane ya payu. Lagi mlaku rong taun asile wis lumayan. Dadi rejeki sing iso nyukupi kebutuhan saben dina.
Warungipun didamel remeng-remeng nggih, Pak.
Iya. Biyen mau nganggo teplok. Nah, yen saiki ya wis nganggo bulam 5 bot. Neng warung Hik ki wong ora mung jajan. Ning ya ngobrol ngalor ngidul. Rerasan bab kahanan warna-warna.
Lah, yen sega kucing niku asline pripun riwayate? Kok dijenengi sega kucing? Sane sega macan.
Sega kucing kuwi rak ngene iki ta wujute. Segane setitik dibuntel godhong dilapis kertas njabane. Pancen memper pakan kucing to. Biyen sing diarani sega kucing iku sega pulen, lawuh bandeng secuil. Tambah sambel sedulit. Nyamleng. Manut majune jaman, saiki dilawi werna-werna. Ana oseng tempe, sambel teri, jeroan, arepa beda-beda, tetep padha jenenge sego kucing. Man. Ngerti sebabe ora, Man? Kok digawe ukuran cilik?
Napa, Pak?
Nah, ngene, Man. Yen segane sedithik mangan siji mesti kurang, ya ora? Kejaba kuwi yen ukuran cilik mangan segane ngerasa enak. Wapa meneh yen ngepasi luwe. Lan regane ya murah to. Dadi kabeh wong kuat tuku. Biyen 500 rupiah banjur mundak dadi 1000, karo 1000, saiki malah tekan 2000.
Eco saestu, Pak. Kula nggih remen kok.
Ono meneh sing istimewa ning warung angkringan, Man.
Napa, Pak? Wedangi.
wedang jahe gula batu utawa gula jawa. Mula ana warunge bapak mesti ana anglo sing tansah isi arang murup. Wedang jahene kudu anget terus. Mula cerete ya digeneni terus. Yen kepengin cemilan sing dibakar, jadah bakwan, gorengan uga iso. Mula anglone kudu murup. Sate ndok gemak, sate usus, sate keong, gembus, tempe, lan tahu bacem mesti ana. Sebagian dipasok ibumu, sebagian saka wong liya. Pokoke saben sore tekan bengi mesti laris, Man.
Asik, Pak niku. Pokoke sak dangune prei kula tak nderek nenggo warung.
Ayo wes, melu bae kowe.
Kula saged ngrencangi napa nggih?
Melu ngedoli iso. Utawa nampani duit.
Nggih, kula tak ajar-ajar.
Pancen wis wayahe. Kowe ajar nyumurupi kahanan. Sinau kuwi kudu saka kanyatan, ora mung saka maca buku tok.
Nggih niku, Pak. Leres.
Sekawit mung kepingin ngerewangi bapake nunggu warung angkringan ing pinggir kutha Purworejo sing buka saben bengi. Nanging saya asring Rohman teko ing warung kuwi. Dheweke wiwit ajar carane ngedoli lan ngitung regani dagangan sing dituku dening para pelanggan. Kadang Rohman uga ajar gawe wedang jahe. Kahanan warung kuwi tansah rame. Pelanggan teko lunga saben wektu.
Mas es teh, tambah es teh siji, Mas.
Warung angkringan kuwi buka wiwit jam 4 sore nganti bengi. Nanging Rohman mung nunggoni warung iku nganti jam 8 utawa 9. Awit kudu andung wektu kanggo sinai.
Pak, nasi kucingnya gansal.
Oh, nggih, Mas. Napa malih?
Bakwan gansal, tahu bacem nggih gansal. Tambah niku sate ndok gemak 3.
Monggo, Mas. Pun komplit niki.
Nggih, Pak. Dados sedaya pinten?
Oh, bayare wonten sebelah niku.
Oh, nggih.
Loh, kok neng kene, Man? Lagi ngopo kowe?
Bagus. Ngrewangi bapakku.
Oh, malah lagi ngerti. Iki nggone bapakmu to?
Eh. Ning aja kandha sapa-sapa ya.
Loh, ana apa to?
Isin aku minder. Wong kanca-kancane dhewe rak anake wong sugih-sugih.
Ah. Ya ora. Tenang wae. Lah wong usaha ngene iki halal kok ndadak isin.
Ah, iya sih. Ning aku tetep isin. Ojo-ojo kanca-kancane dhewe mengko ngece, isin-isin.
Ora. Aku dhewe malah seneng basa ngerti duwe kanca kaya kowe iki. Aku jane ya pengen ngewangi buku kerja. Ah, tapi buku kerjane ning kantor ya ora mungkin to. Bocah kaya awak dhewe iki rasa isin, Man.
Kanca-kancane dhewe akeh sing sugih ya, Gus. Wis terkenal SMA siji iki sekolahane cah sugih.
Ah, ya ora kabeh. Keluargaku ya ora sugih. Lan meneh sing sugih rak wong tuane to. Yen bocah ya padha kaya awak dhewe. Mula ora perlu isin barang. Lah dilakoni wae. Nah, sesuk anggere ana wektu longgar, aku tak dolan rene.
Ya Gus, matur nuwun.
Iki mau terus piro?
Apa wae ya?
Sego kucing 5, bakwan 5, tahu bacem 5, sate ndok puyuh 3.
6.000.
Ya,
iki pas duite.
Nun ya. Tetap semangat pokoknya, Bro.
Sopo kae? Bocah gede dhuwur grapia. Kancamu apa?
Kancang sekelas, Pak.
Oh. Kancamu sak kelas to. Mula kok gayeng. Cerita apa wae kae mau man?
Mboten napa-napa kok, Pak. Namung kula purih boten nyriosi kanca-kanca sanesi.
Loh. Lah ngopo?
Kula trios. Aslinipun kula radi lingsem. Minder, Pak. Namung anak tiang sadi seko kucing.
Lho. Ora kena isin kowe, Man. Awong pancen dadi wong ora duwe kok. Lah nek kowe anak maling, anak koruptor, kowe entuk isin.
Ning pripun nggih? Bagus pun kelajeng ngertos. Nek bagus nika larine sae. Ning mangke nek ngantos rencang-rencang kula kelas ngertos sedaya.
Lah ya mesti ngerti. Wong iki kanyatan. Kabeh weruh yen wong tuamu iku kerjane dodolan sego kucing, Man.
Terus pripun? Kula dados minder.
Ngene, Man. Bab iki mengko nang omah. Matura karo ibu. Ya.
Yo pancen kaya ngene. Arep kepiye? Wong nyambut gawene bapak yo mung dodolan sego kucing. Ibune dodolan cemilan. Yo piye meneh? Ning wong yo jenenge bocah.
Coba mong ana alon-alon. Aku tak ngresiki gerobak nang jaba.
Roman.
Napa, Bu?
Kene, linggo sik. Mumpung dina prai. Ana wektu longgar kanggo omong-omong. Wis kerasan to ning sekolahan?
Ampun, Bu. Alhamdulillah.
Lah, ning kok jari kowe isin karo kanca-kancamu le? Ngopo?
Nggih, Bu. Mboten lingsem ning minder.
Lah sebabe?
Rencang-rencang kula seangkatan niku kathah ingkang anakipun tiyang sugih. Wonten sing juragan, ASN, TNI, Polri, malah wonten sing putrane pejabat. Lah SMA setunggal niku rak klebet sekolah favorit. Pripun nggih, Bu? Kajenge mboten minder.
Ngene le, Rohman, tak kandhani yo. Sugih melarat kuwi wis sandangane wong urip. Yen manut piwulang agama, bondo kuwi mung titipan le. Sugih utawa melarat, kabeh mung kaya dene ujian. Ujian kanggone wong urip.
Ujian.
Iya. Sing dilalah dadi wong sugih diuji bisa nambahi rasa syukur apa ora. Ha sing dilalah melarat ya diuji bisa sabar apa ora.
Napa kula niki kirang sabar, Bu?
Kudu digladi le. Ibumu iki le, yen lagi ngrasakake susah, tak coba nyawang wong sing luwih susah, sing luwih keserakat. Jur ibu dadi kebak rasa syukur. Malah saiso-iso biyantu wong liya. Nah, saiki tak takon. Ing antarane kanca-kancamu mesti ana to sing arep sekolah wae kangelan. Apa malah kepeksa mandek?
Nggih, Bu.
Nah, ibu ya perlu ngelingake. Winginane arep daftar sekolah rak wis janji. Arep sekolah kanthi prihatin. Iya toh? Ya iki dalane wong prihatin. Ora perlu isin yen kanca-kancamu ngerti bapak lan ibumu wong sekeng. Kejaba yen bapak lan ibumu ki tukang colong jupuk, tukang ngapus-apus, kowe kena wae isin. Haning iki dodolan le. Panggaweane wong tuamu iki halal. Lah kok dadi kowe iki isin to? Duwe ibu kaya aku. Duwe bapak kaya bapakmu. Piye to nalare le?
Pun Bu, kula pun rumah selepat. Kula nyuwun pangapunten Bu. Kula ajeng tatak nampi kanyatan. Pun Bu, kula pun boten minder malih.
Bu! Bu! Wetengku, Bu!
Ana apa ta, Pak? Kok jugu-jugu sambat kelarang?
Lara banget, Bu!
Pak, pripun kening napa niku, Pak? Kening napa, Pak?
Roman, coba kowe ning gone Pak Mantri Dodi, diaturi mrene.
Nggih, Bu.
Kita temen Bapak nek dunyane minyak kayu putih. Pak, tenang yo, Pak. Tenang, Pak.
Sak derengipun nate kraos ngeten iki Pak Gito.
Nggih.
Niki wau sakite ujug-ujug napa kados pundi?
Mas Mantri Dodi.
Nggih. Kula cek panggenan sing gerang nggih. Mas Mawon nggih. Mbok menawi kedah dirawat inap wonten klinik puskesmas. Wonten mobil kangge mendhet pasien kok, Bu. Jenengan tenang mawon nggih.
Nggih.
Kersane kula ngebel puskesmas.
Ditunggu sedelok, mobil sing adate kanggo ngangkut wong loro wis teko. Kito enggal diangkut menyang puskesmas lan dirawat inap ing klinik puskesmas. Jebul, lelarane rada abot. Mula sajroning sewulan kudu ngaso ana omah. Kahanan iki sing jalari Rohman kudu melu mikir. Dheweke mutusake tetep buka warung wanci sore tekan bengi. Nanging jam 09.00 wis tutup. Jalaran Rohman wis kesel. Anggone sinau milih esok meruput sakbubare subuh.
Monggo, ngersakaken menapa, Pak?
Lah kok kowe ijen le? Bapakmu nang ndi e?
Bapak nembe gerah kedah ngasor rumiyin. Wau ngantos maghrib kula pun kancani ibu. Ah, munjuk menapa, Pak Bagyo?
Wedang jae wae. Bapak ini lara apa toh?
Gerah padaran. Monggo, Pak.
Ya, bon. Jadi, bapakmu ki wetenge sing ora beres ya?
Nggih.
Saiki ana ngomah apa sih? Ana rumah sakit?
Kolomben rawat inap wonten puskesmas sepeken. Sakniki kedah ngasuh wonten griya.
Oh, ngono to.
Mas Esteh, tambah Esteh siji, Mas.
Putrane Pak Gito ki mung kowe kok ya, Mas?
Kulo nomor kalih, Pak. Kakang kulo wonten yudo.
Jamu sapa ya, Mas? Bisa sekolah apa?
Kulo Rohman. SMA setunggal kelas doso.
Hebat ya, Mas. SMA siji, ya? Sekolah favorit. Murid SMA siji isih gelem biantu wong tuwa tunggu angkringan. Nah, arang Mas, bocah saiki sing kaya awakmu. Wacake mung padha ketungkul dolanan ape. Nek wis ngono, ya Rino bengi mesti mung tunal tunul karo ndingkluk mentelengi layar HP. Anjir wong tuane mumet. Ora digagas. Iki sate ususe tok deleke ngendi, Mas? Nah, iki wis ketemu iki senenganku iki, Mas. Biasane aku entek loro, anggere wis lawuh bakwan karo sate usus. Yen. Uripku marem. Sendoke, Mas.
Nggih, niki.
Halo bro. Wah, loh, kok isih dhewe? Bapakmu isih ngaso apa?
Iya. Ijen ya ora apa-apa to. Wis wani kok.
Sip. Tekan jam 09.00 ya?
Iya, jam 09.00 kukut.
Bapakmu gerah apa to? Kok rada suwe?
Jare dokter loro lambung, wis rada parah.
Oh. Lah kuwi. Jalarane mesti kerep telat dahar. Ora teratur oleh mangan. Ya toh?
Nggih, Pak Bagyo. Kadose ngoten.
Gejalane piye toh sing dirasake?
Krasa lara saka weteng dhuwur nganti tekan dada. Nah, maune malah dikira serangan jantung. Jari dokter, lelarane bapakku iki jenenge GERD. Gejala sing dirasake pancen mirip serangan jantung. Nah, sakwise dirawat 5 dino wis pareng mulih. Ning yo isih kudu ngati-ati lan jaga awak lan jaga lemangan.
Yo wis, Mas. Muga enggal diparingi sehat maneh.
Amin.
Iki aku wis, Mas.
Menika kunduripun. Matur nuwun nggih, Pak Bagyo.
Padha-padha, Mas.
Man. Wis nggarap tugas fisika durung?
Durung e? Piye? Angel ora?
Gampang. Dimatke contone karo keterangane sik. Aku mau wis nyoba kok. Iki mengko tak wenehi trike lewat WA ya.
Oh iya. Coba aku dikirimi ya.
Nah iki baru aja tak kirim.
Oh, ini tuh caranya. Ah, oke. Wis mudeng aku. Dengar tak garap sesuk wae.
Iyalah, sesuk bubar subuh. Sedelo wae wis rampung kok.
Matur nuwun ya, Gus.
Ya, padha-padha. Wah, iki aku malah njur duwe gagasan iki.
Gagasan apa? Piye? Duit anyar.
piye umpamane daganganmu iki ditawakne online wae? Ben tambah laris, cepet entek, terus enggal mulai. Target awal kanca-kanca sing ana kos lan cedak sekolah. Bisa gayeng iki. Ye. Ape ora gagasanku iki?
Ide bagus. Kowe pancen kreatif.
Aku.
Nah, nek ngono awake dhewe nyambut gawe bareng wae.
Oke, oke, oke.
Gelem to?
Gelem.
Mengko kowe ya entuk komisi. Ya ora ketang mung kanggo sangu jajan.
Warung angkringan, kahanan warung, dagangan warna-warna difoto-foto, disebarkin nang grup-grup WA. Yang perlu melayani pesan antar. Kayak nang omahan no motor, gampang. Ye.
Wah, apik tenan kuwi. Yen wis mlaku, usaha iki bisa digedhekne.
Nah, bener.
Bisa kangge
tambahane es teh kula wau pundi, Mas?
Niki niki.
Nggih, nggih, nggih.
Bisa kanggo nambah pawetune keluargaku.
Nah, dicoba wiwit sesuk sore ya.
Wis duwe grup WA to?
Aku. Akeh. Kancaku akeh banget. Angger tak jaluki tulung mesti do gelem. Sekitar kene wae kenalanku sepirang-pirang. Tenang saja, Bos.
Dino candake Bagus lan Rohman miwiti usaha dodolan sego kucing kanthi cara daring utawa online. Nalika usaha dodolan sego kucing sawernane kuwi dicoba, jebul akeh sing padha nanggepi. Wiwitane Bagus sing mubeng-mubeng ngeterake pesanan sego kucing lan lawuh marang para pelanggan. Nganti Pak Gito sehat, usaha iku tetep mlaku.
Mekaten wau atur pasugatan Santiworo Basa Jawi Asesirah Sego Kucing. Anggitanipun Raffi Rahman. Para paraga Rohman dening Dunstan Parikesit, Pak Gito dening Marwan Rusdianto, Inah dening Yayuk Risti, Bagus dening Ido Widodo, Mantri Dodi dening Irfan Uge, Bagio dening Ikun Sri Kuncoro, Narator dening Rusyanto. Kabiyantu dening para paraga ekstra, wong-wong jajan ing angkringan. Editor naskah lan sutradara Landung Laksono. Recording, mixing, mastering Franz Louis. Musik lan efek Woody Satyadharma. Perencana produksi Engelina Prihaksiwi. Dipun beani mawi dana keistimewaan DIY tahun 2021. Matur sembah nuwun awet kawigatosan panjenengan, mugi saged pepanggihan malih ing cariyos candhakipun. Salam budaya.